Вие сте со SPS на Македонски.
Од изборот вести во денешниот билтен издвојуваме. Изгледува надешта за преживеани во авионската несреќа во САД. Остри зборови на премиерот Албанезе за уапсените во истрагата за антисемитизам. И македонскиот правосуден систем е оценет од граѓаните со ниска оценка. Сите 64 луѓе во авионот на American Airlines кој се судри со армиски хеликоптер се страува дека се мртви во она што веројатно ќе биде најголемата американска авијациска катастрофа во речеси четврти на век. Најмалку 28 тела досега се извлечени од заледените води на реката Потомак веднаш до националниот аеродром Роналд Реган во близина на Вашингтон по судирот. Но официјалните лица велат дека авионот превезувал 60 патници и четворица членови на екипажот, додека во хеликоптерот имало тројца војници. Шефот на пожарникарите во Вашингтон, Џон Донели, вели дека не очекуваат да најдат ниту еден од нив жив.
Despite all those efforts, we are now at a point where we are switching from a rescue operation to a recovery operation. At this point, we don't believe there are any survivors from this accident.
Американскиот председател Доналд Трамп сугерираше дека политиките за различност и вклучување биле фактор кој придонесува за несреќата за која се страува дека загинале сите во авионот на American Airlines и хеликоптерот на американската армија во близина на Вашингтон.
The Department of Transportation, his government agency charged with regulating civil aviation, while he runs it, 45,000 people and he's run it right into the ground with his diversity.
Причината за авионската несреќа се уште не е јасна, а нема докази дека напорите да се направи федералната работна сила поразновина ја загрози безбедноста на воздухот. Експертите за безбедност, застапниците за правата на лицата со попреченост и членовите на Конгресот веднаш ги осудија коментарите на републиканскиот председател, вклучувајќи го и лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер.
Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories. It's another for the President of the United States to throw out idle speculation as bodies are still being recovered and families still being notified. It just turns your stomach.
Премиерот Ентони Албанезе ги нарече, цитирам, кукавици, затворен цитат, луѓето кои наводно се занимавале со караван со експлозиви во Дурал. Коментарот на господин Албанезе доаѓа откако беше откриено дека пред повеќе од една недела полицијата на Нов Јужен Велс открила експлозиви во караван во руралното предградие Дурал во Сиднеј заедно со антисемитските чувства. Тами Фаруџа и Скот Маршал наводно биле именувани во налогот за претрес што се користил за истрага на инцидентот. Двајцата веќе се во притвор поради други обвиненија. Ниту еден не е обвинет во врска со инцидентот во Дурал. Господин Албанези вели дека во Австралија има нулта толеранција за омраза и антисемитизам.
And I want any perpetrators to be hunted down and locked up. It's as simple as that. They have no place in this sort of engagement. It's designed to create fear and terror in the community, and it will not succeed because our community is stronger than the cowards who engage in this sort of activity.
Поранешниот либерален благајник и истакнат член на партијата Джош Фрајденберг исто така вели дека ескалацијата на нападите врз еврејската заедница е, цитирам, надвор од контрола, затворен цитат. Зборувајќи за ABC, господин Фрајденберг вели дека инцидентот ја исплашил еврејската заедница.
The discovery of the caravan is just the latest of a long list of violent anti-Semitic incidents and attacks that don't just leave the Jewish community less safe, have actually threatened the safety and the security of our country as a whole.
Австралиската безбедносна разузнавачка организација, Австралиската федерална полиција и полицијата на Нов Јужен Велс формира заеднички тим за борба против тероризмот за да спроведат истрага. На скала од 1 до 5, судството во Македонија доби тројка во однос на судските услуги. Испитаниците најнезадоволни били од брзината на судските постапки и корупцијата во судството. На 9% од анкетираните им било побарано мито за одредени судски процеси. Анкетирани биле 1100 луѓе, кои биле дел од судски предмети, барале административни услуги, како и новинари, адвокати и јавни обвинители. Дарко Аврамовски од организацијата Сите за правишно судење пред новинарите вчера изјави.
Релативно лоши податоци кои се однесуваат на борбата против корупција и перцепциите на граѓаните за корупција во судството, па сега треба да се види од тука натаму, да се направат дополнителни истражувања за да се види која е врската помеѓу задоволството од услугите, недовербата и перцепциите за висока корупција.
А судиите од Сдруженијето на судии се задоволни од анкетата. Судијата Иван Джорлев рече дека резултатите се во рамките на просекот на земјите на Европската Унија. Тој изрази критика за анкетата на ИРИ, која презентира доверба во судството од 2%. Лидерот на опозицијата Питер Датон го обвини премиерот дека ги запоставил домородните австралици по неуспешниот Voice референдум. Господин Датон ги помина последните два дена од јануари во кампања во Алис Спрингс во посета на локални бизниси заедно со кандидатот на неговата партија за локалното место на предстојните сојузни избори. Коалицијата исто така се обврза на список од 7 барања што владата на Северната територија ги поднесе кон крајот на минатата година за намалување на криминалот во Алис Спрингс. Господин Датон вели дека Ентони Албанезе треба да го следи неговиот пример.
I don't understand why the Prime Minister hasn't been able to spend more time in Alice Springs. I think this is one of the most acute issues that our Prime Minister should be dealing with. And unfortunately, the Prime Minister after the Voice essentially abandoned the cause of Indigenous Australians.
Австралиците се повикуваат да не користат алкохол додека пливат во океанот, бидејќи податоците покажуваат дека четвртина од луѓето кои се удавили низ целата земја имале зголемено ниво на алкохол во крвта. Swimming Australia започнува нова кампања со идентитетите од програмата Bondi Rescue за да промовира безбедносни пораки кои ќе го нагласат ризикот од пливање додека сте под влијание на алкохол. Спасувачот на плажата Бонди, Ентони Харис Керол, вели дека луѓето треба да научат како да бидат безбедни и одговорни околу водата.
We are so lucky in this beautiful land that our coastlines just offer such a beautiful water place and everyone wants to jump in. What I find quite difficult for me is so many people want to drink and dive. That is so dangerous. All the people that I have rescued in my lifetime, that would equate to probably 2,000 people that have been intoxicated.
Стотици демонстранти одржаа седница пред Кралскиот суд на правдата во Лондон, блокирајќи го сообраќајот на демонстрациите против затварањето на 16 еколошки активисти. Групата активисти беа затворени поради запирање на сообраќајот, блокирање на нафтена постројка и прскање на сликата на Ван Гог со супа. Но демонстрантите Just Stop Oil велат дека добили непотребно тешки затворски казни од 15 месеци до 5 години. Владата вели дека новите закони за протести имаат за цел да ги спречат екстремистите да и наштетат на економијата и да го нарушат секојдневниот живот. Но 88-годишната демонстрантка Клаудија Котон вели дека казните на 16-те луѓе не треба да се остават да стојат.
I'm really appalled that people are being sent to prison just for protesting, and I'm just appalled at the way British government seems not to be bothered about this kind of insidious journey toward what seems very dictatorial kind of attitude.
Жестоките борби продолжуваат во градот Гома во Источна Демократска Република Конго, додека бунтовниците и армијата разменуваат оган. Бунтовниците М23 велат дека го контролираат градот, но властите во Конго го оспоруваат тоа. Во изјавата објавена на X, владиниот портпарол Патрик Мујаја им порача на жителите да останат дома и да се воздржат од вандализам и грабежи. Обединетите нации велат дека пресвртот на настаните предизвикал масовна паника меѓу 2 милиони жители на Гома. Бруно Ле Маркис е висок функционер за помош на Обединетите нации во главниот град на Конго, Киншаса, кој ја опишува ситуацијата.
Active zones of combat have spread to all quarters of the city, all the neighborhoods of the city. Civilians are taking the brunt of the escalating hostilities. This morning, heavy artillery fire was directed at the city center. For example, several shells struck the Charité Maternity Hospital in central Goma, killing and injuring civilians, including newborn and pregnant women.
Конго, САД и експертите на Обединетите нации ја обвинуваат Руанда дека ја поддржува бунтовничката група М23. Руанда негира дека ја поддржува милицијата, но призна дека стационирала војници и ракетни системи во Источно Конго. Тековните борби во конфликтот убиле милиони во последните три децении и повеќе од 7 милиони луѓе остануваат расселени низ целата земја, според податоците на Обединетите нации. А во меѓувреме се одржи третата рунда размена на израелски заложници за палестински затвореници според договорот за прекин на огнот во Газа и покрај краткото одложување поради безбедносни причини. Премиерот Бенджамин Нетањаху и министерот за одбрана Израел Кац првично наредија пауза во ослободувањето во гнев поради преполнетите толпи на едно од местата за предавање на заложниците. Сега 110 палестински затвореници се ослободени во замена за тројца израелски заложници држени во Газа, додека 5 работници од Тајланд, држени во заробеништво во енклавата, исто така се ослободени во посебен договор со Тајланд. Представникот на медицинскиот центар во Тел Авив, Сураски, Гил Фаер, вели дека Гади Мозес, најстариот од вратените заложници досега на 80 годишна возраст, се чувствува добро.
After initial evaluation, I'm happy to say that his condition is quite good and stable. It allows him to spend the first hours here with his family in a private environment. They can talk, they can be together, they can rest a little from this very exciting and not easy day.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,52 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 59,61 македонски денар, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 1 февруари. Перт сончево со температура до 33 степени, Аделаид сончево до 36, Мелбурн разведрување до 31, Хобарт деловно облачно до 25 степени, Камбера разведрување до 31, Сидни деловно облачно до 27 степени. Во Бризбен се очекува слаби врнежи со температура до 31 степен, Дарвин слаби врнежи можна и бура до 33 и во Алис Спрингс сончево со температура до 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.